Vi skal skru tida tilbake til 1800-tallet. Jeg skal fortelle en historie om en mann som jeg har blitt gjort oppmerksom på dette året. Jeg skal få bilder av han her på skjermen. Louis heter han. Han vokste opp i Frankrike på 1800-tallet. Han elsket å leke i farens verksted når han var en liten gutt. Her fant han masse spennende verktøy og redskaper som han holdt på å leke med. Men plutselig en dag så skjedde ulykken. Og han endte opp med å få et svært kutt i ansiktet sitt, som ble betent, og han mistet etter hvert synet sitt. Denne lille gutten her, som sikkert hadde masse drømmer og ting han hadde lyst til å gjøre i livet sitt, blir nå fratatt en stor del av det han tenkte var mulig å få til. Og vi skal litt etter hvert se videre på hva som skjer med han her. Men vi skal gå fra litt verdenshistorie til litt familiehistorie. Vi kan få to slides frem, så skal du få se bildet av mine oldeforeldre. De vokste opp i Kvinnesdal. Er det noen indre Agder her? Ja, jeg vet det. Ja, fantastisk. De var bønder, og de hadde en veldig annerledes hverdag enn den jeg lever i. De jobbet stort sett fra morgen til kveld, utenom på lørdagskvelden. Da var de på bygdehuset, og der var det dans. Og hvis det var litt ekstra god stemning, og de hadde fått i seg litt for mye, så ble det også slåsskamp. Så dans og slåsskamp, det ligger dypt i familiens røtter. Det er jeg veldig stolt av. Nei, en dag så kom det noen til bygda og fortalte gjengen her om Jesus. Og mine oldeforeldre, det var to av de som valgte å ta imot dette budskapet og begynne å tro på det. Og hvis vi beveger oss til neste slektsledd, her min farmor og farfar, så var livet deres ganske likt. Selv om familien nå hadde blitt kristen, så var det fremdeles mest jobb. Og jeg vet at min farmor, hun var aldri lenger enn til Sverige. Så det var liksom gården, det var der livet skjedde. Og dessverre for min familie så ble ikke livet lettere etter at de begynte å følge Jesus. Men disse to her, de møtte en del utfordringer. For mammaen til min farmor, hun ble etter hvert ganske psykisk syk. Hun ble så syk at hun ikke orket å leve lenger. Så hun mistet sin mamma. Og cirka på samme tid, da var min farmor selv en mamma, men hun mistet to av sine barn til sykdom i veldig tidlig alder. Så dette var en liten familie som opplevde enorme prøvelser og utfordringer. Og kanskje 40 år etter disse hendelsene her som jeg snakket om, så fikk jo jeg treffe min farmor. Lite visste jeg om alle disse familietragediene, men jeg så en veldig smilende dame som var veldig generøs, fylte på sparegrisen min hele tiden. Hun var ikke bare snill mot meg, men også mot alle de andre rundt seg. Hun var en veldig takknemlig, generøs person. Hun bare elsket å lese i Bibelen. Hun leste og leste, helt til hun sovna selv, og så måtte vi vekke henne, og så leste hun videre. Så jeg husker, jeg tenkte liksom at, wow, farmor, hun må ha hatt et nydelig liv siden hun har en så nær relasjon til Jesus. Hun må ha opplevd så mye mirakler siden hun har en så sterk tro. Så når jeg i voksen alder mer forsto hva de har vært igjennom, så begynte jeg å stille noen spørsmål. Hva var det som var kilden, hva var det som var kraften som gjorde at de ikke endte opp som bittre mennesker, men som generøse, livsglade mennesker? Og det er spørsmålet jeg stiller meg i dag også, og som jeg har lyst til at vi skal utforske sammen. Vi skal inn i en spennende tekst fra Apostlenes gjerninger, kapittel 1, der disiplene akkurat har opplevd å se at Jesus har stått opp fra de døde. De har opplevd det største mirakelet i verdenshistorien. Men det gjør jo at de står oppe i et ganske dilemma. For på den ene siden så ser de en død mann bli levende igjen. På den andre siden så ser de romerriket, de ser de samme samfunnsproblemene som var til stede før Jesus stod opp fra de døde. De er enda slaver under romerriket. Og kanskje er det derfor de spør Jesus, Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Og Jesus, som han så ofte gjør, svarer ikke direkte på spørsmålet, men han sier, «Det ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem, hele Judea, Samaria og helt til jordens ende.» Jeg tror at Gud ofte gir oss kraft når vi søker etter svar. Og jeg lurer på hva som skjer når vi går fra å stille hvorfor spørsmål til hvordan, eller hvordan, som jeg sier. Når vi går fra å lure på hvorfor skjer det her, hvorfor det sånn, hvorfor jeg sånn som det her, til å stille seg hvordan spørsmål. Hvordan ser det ut for meg å følge Jesus i hverdagen med det som jeg har opplevd? Hvordan ser det ut med det jeg står i akkurat nå og følger Jesus? Jeg skal ta dere inn i en dyp teologisk modell som jeg har lagd selv. Er du klar for det? Jeg kaller det ballongmodellen. Der alle bokstavene begynner på K. Jeg tenkte vi må ha fire ord her som begynner på K. Fordi to K-er, det blir KK, dameblad. Tre K-er blir Ku Klux Klan. Fire K-er, det blir Kristus likt. Hvis jeg holder en vanlig ballong i denne hånda, og en sånn 17. mai-ballong, heliumballong i den andre hånda, så vil jo den ene sveve, den andre vil dette til bakken. Så det som ballongene viser oss er jo at det er jo innholdet i ballongen som avgjør om ballongen svever, eller om man ikke gjør det. Uansett hvilket rom jeg tar disse ballongene med i, så vil ikke tyngdekraften klare å presse ned heliumsballongen, mens den vanlige ballongen den vil alltid falle til bakken. Og når vi leser om kraft, som et veldig sterkt ord, så er det jo lett å tenke på det som en sånn oppløftende heliumskraft som skal holde oss oppe i hverdagen. Og så er det ikke kanskje alltid vi opplever det sånn. Og det jeg har lyst til å snakke litt om i dag, det er at selv om ordet kraft er et sånn kraftfullt ord, så er det egentlig veldig sårbart. Jeg har lyst til å snakke litt om hvordan det henger sammen med både kall, karakter og kommunikasjon. Og at når disse ingrediensene henger sammen, og reflektere den kraften som har blitt gitt, da blir det balansen i ballongen, altså hjertet vårt. Sånn at vi faktisk kan gå inn i ulike rom der atmosfæren er ulik, men det som vi bærer med oss, det er sterk nok til å holde oss oppe. Første ordet i ballongmodellen er jo kall. Det handler om å være bevisst på hva det er jeg bærer, hva det er jeg tar med meg, hva det er jeg har blitt gitt. Og det er jo det nydelige med troen vår, at vi trenger egentlig ikke et utrolig spennende liv, vi trenger ikke en utrolig spennende jobb for å få et godt liv. Nei, vi kan ta kallet vårt med oss ut i livet vårt. Så om det handler om å stelle blomstene hjemme, eller vaske klær, passe unger, vaske gulvet der vi jobber, eller hva enn vi holder på med, så er dette guddommelige oppgaver. For vi gjør det for kongen. Vi skal få opp et vers her fra kolosserne. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det Herren og ikke mennesker dere tjener. Så når vi går inn i mandagen og tirsdagen og onsdagen, er vi bevisst på hva vi har blitt gitt? Ser vi på våre hobbyer, vår jobb, våre relasjoner? Ser vi på det som et hellig kall? Eller kunne vi ønske at vi hadde en litt mer spennende jobb? At vi hadde litt mer spennende personer i livet vårt? Eller tar vi det vi allerede har og tenker, wow, dette er guddommelig, dette er hellig? Neste ord i ballongmodellen er karakter. Det handler om hvordan vi bærer kraften, og om vi egentlig har en sterk nok karakter til å romme den kraften som har blitt gitt. Her er jo apostlenes gjerninger skikkelig håndboka, der de blir gitt kraften i starten av boka, og så ser vi hvordan de lever i denne kraften og ut denne kraften. Og det som er spennende, vi skal se litt videre. Vi skal inn i Apostlenes gjerninger, kapittel 19, der det noen folk som prøver å gjøre det samme som Paulus og apostlene gjør. De ser hvordan de ber for de syke og driver ut onde ånder. Og denne gjengen her som vi leser om i Apostlenes gjerninger, kapittel 19, de prøver å gjøre det samme, de bruker de samme ordene, de ber i Jesu navn. Men det som skjer da, når de ber for en mann som fylt av onde ånder, så snakker de onde åndene tilbake igjen, og de sier, Jesus kjenner jeg, og jeg vet den Paulus men hvem dere? Det veldig tydelig at denne kraften, det ikke bare noe vi kan se noen andre gjøre, og så herme etter det. Det ikke en metode, det ikke en ytre livsstil, men det faktisk en karakter. Og det som ikke kommer så godt fram i apostlenes gjerninger, men som man ser når man leser brevene til Paulus, det jo at Paulus går ikke rett fra å bli kastet av hesten etter å ha møtt Jesus, til å gå ut på gatene og leve i denne kraften. Nei, Paulus har en ganske lang tid der han sitter og gransker skriftene som han trodde på. Og han går inn i sitt gamle verdensbilde, og så ser han Jesus i det. Han leser disse gamle skriftene som han var så overbevist at han følte, og så ser han jo Jesus overalt i det gamle testamentet. Så jobber han med å dekonstruere sitt gamle bilde og konstruere et nytt verdensbilde som bygd på Jesus. Og ikke bare gjør han det, han bygger relasjoner til apostlene. Han bygger en karakter. Paulus bruker lang tid på å bygge en karakter som sterk nok til å tåle denne kraften. Gjør med det samme. Det siste ordet i ballongmodellen som jeg skal bruke mest tid på, det kommunikasjon. Og kanskje skal jeg bruke mest tid på det, fordi det noe av det jeg brenner aller mest. Det for å se at mennesker fungerer godt sammen. Jeg elsker når mennesker som forskjellige, på en eller annen måte klarer å kommunisere, på en eller annen måte klarer å stå sammen. Og det ingenting som gjør meg mer trist enn når det Gud gjør faller mellom fingrene på grunn av konflikter, på grunn av at vi ikke klarer å forvalte det. Og det jo når vi har en kommunikasjon at vi kan gå fra å tenke hva det jeg bærer til hva det vi bærer, at vi kan begynne å flette sammen kallene våre. Og en av de øvelsene som har hjulpet meg aller mest, her skal vi få en ny dyp teologisk modell, magnetmodellen på neste slide. Hvilke valg det som skaper tillit til andre mennesker? Hvilke valg det som skaper avstand? Det min erfaring at mye kommunikasjon, det koker ned til det her. Klarer jeg å sette ord på hva andre gjør rundt meg som skaper tillit, og hva som skaper avstand? Og ikke bare den veien, men enda viktigere. Klarer jeg å spørre de rundt meg hva jeg gjør som skaper avstand, og hva som skaper tillit? Og når vi ser sånne her ord på veggen, så det jo veldig lett å identifisere seg med de gode ordene og ta avstand fra de dårlige ordene. Men det som spennende med kommunikasjon da, når vi får satt litt mer språk på ting, så blir man litt mer konfrontert. På neste slide så kan du få se, hvis du har veldig godt syn, så kan du få se litt mer definisjoner på hva dette her vil si. Og da kjenner jeg meg mer utfordret. Det sånn at jeg av og til unnviker ting for å slippe å ta ansvar og kjenne på vanskelige følelser? Ja, absolutt. Kommunikasjon har veldig lite effekt som et teoretisk fag. Den har utrolig stor effekt hvis jeg praktiserer det. Og det jo utfordringen med det her, at vi kan ha veldig gode spilleregler for hvordan vi skal være mot hverandre i fredstid. Og så plutselig så blir situasjonen mer emosjonell. Følger vi da de spillereglene, eller det da noe helt annet som gjelder? Jeg tror på dette punktet, så ofte, så blir den der ingrediensen i ballongen kommet ut av balanse. Ja, vi er fylt av kraft, vi har et tydelig blikk på kallet vårt, vi har bygget karakter. Tenk så trist da hvis det skal ryke i kommunikasjonen, at ikke ordene våre, holdningene våre, klarer å reflektere samme nivå. Jeg har lyst til å ha en kommunikasjon som på samme nivå som kraften jeg fylt med, kall jeg har blitt gitt, og karakteren som jeg får lov å bygge. Vi skal se videre på han her fyren som jeg begynte å snakke om, Louis. På denne tiden her så var det utrolig vanskelig å være blind. Dette språket som det var veldig under konstruksjon. Man prøvde å lage et språk som gjorde at de blinde kunne kommunisere, men det var veldig vanskelig å forstå og veldig vanskelig å bruke. Det var lite bøker som var skrevet med blindeskrift. Men han her, fyren her, i en veldig ung alder, han var faktisk bare 15 år, han tar på seg oppgaven med å forenkle dette vanskelige systemet, og han blir forfaren til det systemet som man bruker i dag. Det ganske utrolig. En mann som fort kunne tenkt at nå gikk jeg glipp av de gode tingene i livet. Nå mistet jeg mulighetene mine. Nei, han lot sin svakhet, sitt problem, bli veien fremover. Jeg har lyst til å dele den historien fordi at jeg tror det de gode nyhetene i evangeliet. At ofte så det våre svakheter, det våre problemer, der vi trenger denne kraften. Det det som veien fremover. Så når vi forvirret, når vi ikke ser veien fremover, kanskje det dette vi kan få et blikk på. Og et vers som jeg har ikke på skjerm her, men et vers som jeg bare har bet meg veldig merke i sommer, det står i Johannes 9, 39-40. Da Jesus sier at de som innser at de blinde, skal begynne å se. Men de som mener om seg selv at de kan se, de skal bli avslørt som blinde. Hva denne fordelen Jesus snakker om med å være blind? Jeg tror jo for vår del så har vi kanskje litt motsatt problem enn han her Louis hadde. Han hadde et veldig avansert blindespråk som han forenklet og gjorde brukervennlig. Men for oss så har vi et veldig enkelt evangelium som handler om at vi ikke er definert av hvem vi men vi definert av hvem Jesus er. Jeg ikke definert av hva jeg gjør, men hva Jesus allerede har gjort. Evangeliet superenkelt. Et lite barn kan høre det, forstå det, tro på det og leve det ut. Men så jo utfordringen at vi møter en veldig kompleks virkelighet. Vi møter en veldig komplekse dynamikker i oss selv og i andre. Jeg har listet opp noen av disse puslespillbitene som vi møter på. Og vi driver alle og prøver å finne ut av motivene våre, valgene våre, verdiene våre, skyggene våre, menneskesynet vårt. Og det et utrolig avansert puslespill som vi prøver å finne ut av. Og det jo utfordringen for mange av oss, at vi har et enkelt evangelie, og så har vi en vanskelig syke, vi har en vanskelig familiebakgrunn, vi har en vanskelig livssituasjon. Hvordan henger dette sammen? Evangeliet for enkelt? Eller det noe vi har misforstått? En fordel jeg har oppdaget med å være blind, eller med å lukke øynene, det at da blir jeg plutselig bevisst på hva som skjer her oppe. Jeg blir bevisst på at det en del spørsmål som virrer her oppe, som jeg ikke så klar over når jeg bare ser og forholder meg til det jeg ser rundt meg. Her har jeg listet opp 8 sånne spørsmål som jeg tror med alle mennesker stiller. Og dette tenker jeg veldig viktig når det kommer til kommunikasjon, for når vi ser rundt på hverandre, så det veldig lett å se hva som forskjellig, hvorfor jeg ikke passer sammen med deg, hva jeg irritert på med deg, dine dårlige uvaner, mine dårlige uvaner. Når vi lukker øynene, så innser vi at selv om forskjellige, så stiller vi veldig mange av de samme spørsmålene. Og på neste slide så har jeg prøvd å koble disse spørsmålene opp mot noen sånne dype behov som vi har. For jeg tror alle mennesker har behov for håp. Vi har behov for noe godt å se frem til. Vi lurer på hva fremtiden bringer. Alle mennesker, vi lurer på hva som sant, hva vi kan bygge livet vårt på. Vi søker rett og slett etter visdom. Alle mennesker går rundt og tenker på hva det jeg kan få til. Om har et behov for energi, om har et behov for en drivkraft til å gjøre de tingene som viktige for oss. Alle mennesker trenger at noen til stede i deres liv. Alle lurer på hvor de hører hjemme. Hva min flokk? Hvem bryr seg om meg? Så går vi rundt og lurer på hva de egentlig liker, hva de gjør, ikke bare av plikt eller av dårlig samvittighet, men hva det jeg genuint opptatt av. Når vi går inn i et rom som det her, så lurer vi på hva det jeg kan bringe til fellesskapet. Hva min del? Hvordan kan jeg ta ansvar her? Jeg tror også i et rom som det her at vi lurer på om vi kan være oss selv. Det tillit nok til at jeg kan senke garden og være meg selv? Og sist men ikke minst, så lengter vi alle etter fred, og vi lurer på hvordan kan jeg finne ro i sjelen i en stormfull verden. Og dette har vi til felles, uansett hva vi tror på, uansett hva livssyn vi har. Og så jo det ikke bare interessante, men også det alvorlige, at selv om alle mennesker leter etter disse tingene, så ser vi jo dessverre at det ikke alle som finner disse tingene. Man kanskje selv har erfart, som vi kjenner mennesker, som sikter ut på en god vei, sikter etter det gode, men som av forskjellige grunner ikke klarer å få fatt på det. Og det er jo her det unike med kristen tro kommer inn, der disse tingene, disse behovene, det er ikke ting vi kan strekke, det er ikke ting vi skal strekke oss mot, og ting vi kan klare å få til en dag der fremme. Men disse ordene her ligner jo veldig på en liste med ord som Paulus skriver om i Galaterne 5, 22. Der han skriver at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet og selvbeherskelse. Det er det utrolige med evangeliet. At vi tror at Gud, han planter frukt i oss. Så disse tingene som vi lengter etter, det er ikke ting som jeg må jage etter og springe etter og klare å oppnå i min karriere og gjennom mine hobbyer. Men det er ting som vokser frem her inne, og det er ting som vokser frem i menneskene rundt meg. Og derfor så kan vi som tror, vi kan være mennesker som ikke bare har behov, men vi kan være mennesker som også har en utstråling, som vi skal se på neste slide. Så synes jeg det interessant å koble disse her behovene opp mot veldig sånn konkrete mennesketyper. Og noen av oss er jo veldig skrudd sammen som sånne drømmere, som klarer å se det som ennå ikke er til, som klarer å inspirere oss andre med at ja, det finnes mer enn det vi kan se og det vi kan forstå. Andre av oss er mer professortyper som klarer å ta kompleks visdom og bare gjøre det enkelt, forståelig og engasjerende. Andre igjen er sånne motivatorer som kan komme inn i rommet og bare løfte energien og gi mennesker som ikke har tro på seg selv, en tro på seg selv. Så har du tjenerne som bare ser behovene, som elsker å hjelpe til, og som elsker å bidra. Så er en av mine favorittgrupper, underholderne, som kan gjøre den kjedeligste mattetimen gøy med sine historier og sin på kanten humor, og det at de tar seg selv så lite høytidlig. Lederne som samler flokken, som klarer å formidle visjon og felles hensikt og få ulike mennesker til å samarbeide og få ut det beste i andre. Ja, men kanskje det mest upopulære, men utrolig viktige. De som utfordrer, de som tør å sette ord på det som feil, det som galt, det som skaper avstand mellom oss mennesker. De som tør å gå inn i det ubehagelige og ikke trekke seg ut av det med en gang, men som tør å være der og bare jobbe hardt for å skape fellesskapet til det beste det kan bli. Og trøsterne, som med sin tilstedeværelse, som med sine behagelige ord, kommer med fred inn I vanskelige situasjoner. Ingen her inne har alle disse frekvensene I seg selv. Og her også ligger jo en av nøklene I budskapet vi tror på. At vi kalt sammen. Neste slide skal vi få se et bilde fra en av mine favorittfilmer. Vi jo ikke kalt å være en sånn ballong som bare holder seg oppe, tross alt, og som bare fyller seg med godt innhold, og som har sterke verdier og sterk karakter, og bare kjører på I hverdagen. Nei, det ganske lite drivkraft I en ballong. Jeg vet ikke om Mythbusters har testet det her, men jeg liker å tro at hvis du har mange nok ballonger, så kan du løfte et helt hus. Og det jo det vi tror på, at folk kan komme inn her som en ganske slapp ballong, med en luft som gjenspeiler kulturen rundt, og så kan de komme inn her og være sånn, oi, her det en annen atmosfære. Her det noe som skjer. Og det jo fordi det vi tror på, det ikke en sånn abstrakt kraft, Nei, det noe konkret som vi kan kjenne på dypt her inne, fordi det henger uløselig sammen med de behovene som vi skapt med. Så når vi dykker ned I disse puslespillbitene, så ser vi jo at jo mer vi graver, jo mer ser vi jo han som har designet oss. Jo mer jeg ser brikkene I mitt liv og I livene til folk rundt meg, jo mer jeg gjør livet mitt til en sånn skattejakt etter puslespillbiter, jo mer ser jeg Guds bilde som ligger I meg og I deg. Og så ikke livet bare ballonger og fest. Jeg hadde lyst her mot slutten å dele en personlig historie fra min familie. Jeg har jo delt fra familien sånn langt tilbake I tid. Men igjen I sommer så har min familie opplevd en ting som har vært veldig hjerteskjærende og satt dypt inntrykk på oss. Og det rett og slett at man mistet en liten jenta, som var min niese, hun heter Oda, hun skulle blitt 4 år. Hun fikk påvist kreft I starten av året. Og så så det lenge ut til å gå bra, men I sommer så var det flere organer som svikta, og som gjorde at livet hennes ikke lenger var til å redde. Og det jo et sånt eksempel på noe som kan skje I livet, som ikke har noen gode svar. Det finnes ingen gode hvorfor-spørsmål, hverken I Bibelen eller I andre kilder, til hvorfor sånne ting skjer. Men det jeg har fått erfare, det jo at det finnes en kraft der det ikke finnes svar. Det finnes en kraft til å leve gjennom, til og med det umenneskelige. Og jeg har jo tenkt mye på min farmor, som egentlig har opplevd mye av det samme som det vi opplever nå. Og det som har gått opp for meg den siste tida, det jo at evangeliet, det har ikke beskyttet min familie fra sykdom og fra lidelse. Det har ikke beskyttet min familie fra det grusomme. Men det har beskyttet min familie fra å bli bitre, fra å bli splittet. På en eller annen mirakuløs måte så har jeg fått lov å vokse opp I en familie full av kjærlighet, full av omsorg, full av mennesker som velger å stå sammen. Og det jo kraften I evangeliet. Og det derfor vi med frimodighet kan møte mennesker som har vanskelige spørsmål og som opplever at Gud ikke svarer dem. Og likevel så at Gud bryr seg om deg. For her finnes det en kraft. Der svaren ikke strekker til, så finnes det en kraft. Og det jo fordi at uansett hvor brutalt livet eller hvor brutalt livet kan bli, så faktisk det vi tror på enda mer brutalt. Og dette bildet her har jeg også tenkt mye på. Kan få neste slide. Som bare viser hvor brutalt det vi tror på. At Gud selv velger å oppleve de samme tingene som vi mennesker opplever. At han velger å bære sykdom, konflikt, synd og mørke. Og det jo det som ga kraft til min farmor til å reise seg opp og fortsette livet. Og det det som jeg tror fortsatt skal gi kraft til min familie til å fortsette å reise seg opp og leve dette livet. Som jeg tror kan gi kraft til deg og til din familie. Og så har jeg fått noen nye åpenbaringer at det her jo utrolig radikalt at Jesus gjør det her. Men det som egentlig enda mer radikalt, det jo det som skjer etterpå, det som skjer i apostlenes gjerninger som jeg snakker om i dag. Det at den hellige ånd velger å ikke bare ta på seg lidelse for en lang fredag og så dø sammen med det og stå opp igjen. Nei, nå det sånn at Gud, han bor i kropper som fulle av sykdom. Han bor i familier som splittet av konflikt. Han til stede der uro rår. Og han har plantet seg der. Han tåler ubehag ganske mye mer enn det vi gjør. Han tåler mørke og lidelse ganske mye mer enn det vi gjør. Av grunner som jeg ikke kan forklare, så har han ikke fjernet disse tingene, men han har valgt å bosette seg i disse tingene. Så når vi ser på bildet igjen av min farmor, og det smilet som der, så er det et utrolig radikalt bilde. Det er et, med første øyekast, et veldig vanlig bilde, hvis man graver ned i hva som ligger bak det smilet, og hva som bor her inne, så sier det noe om denne kraften, som har ikke bare holdt min familie oppe, men hvis vi ser på verdenshistorien, så er det jo, hvilken kraft er det som har gjort at vi har kommet oss gjennom verdenskriger, hungersnøder. Verdenshistorien er utrolig mørk. På tross av det, så er det fellesskap over hele jordkloden, som fylt av et lys som umulig kan forklares når vi ser med øynene våre, men som kanskje kan erfares når vi lukker øynene. Og det min invitasjon i dag, at du kan få lov til å ta imot denne kraften på ny. Jeg tror det kan se litt ut som det her, dette bildet her, av en jente som sitter og maler et ganske annerledes bilde enn det hun ser for seg. Vi som tror vi lever i to virkeligheter. Lever i en virkelighet som vi kan se, og en virkelighet som vi ikke kan se. Men så håper jeg at jeg har fått hamre igjennom i dag at denne virkeligheten som vi fort tenker er usynlig, den trenger ikke å være usynlig. Vi kan få lov til å male den ut. Og det er ikke noe vi klarer på egen hånd. Men når vi er samlet, og disse ulike frekvensene kommer sammen, og Gud får lov til å jobbe med disse ingrediensene og få tune det inn, så kan det bli en sånn heliumgass som kan holde oss oppløftet uansett hva vi lever i. Så når vi nå går inn i lovsang, så lurer jeg på hva din respons? Hvis du sitter her og trenger å se dette bildet, hvis du sitter her og trenger å lukke øynene dine og ta imot det som Gud ser i din familie for din arbeidsplass, så skal du få lov til å gjøre det. Hvis du kanskje trenger litt hjelp med den prosessen, så har vi noen som er med som forbedrer i dag. Fantastisk. Så er det noen som har lyst til å legge hendene på deg bak her. Eller eventuelt bruk menneskene som du har på siden av deg i kirkebenkene. La oss be for hverandre. Enten det handler om at du kan sette deg ned, lukke øynene, bli bedt for, kanskje skrive ned noen tanker om ting som Gud legger deg på hjertet som du kan få lov til å male ut i din hverdag. Så tror vi på en Gud som ønsker å gi oss visjoner, gaver og kraft. Og han gir oss ikke visjoner og gaver og kraft når vi kaver og vi prøver å vise at vi fortjener det og vi jobber for det. Nei, han gir oss disse tingene når vi setter oss ned, lukker øynene og innser at vi trenger hans nåde, vi trenger hans kraft. Så når vi tør å gå inn i denne posisjonen her, så tror jeg vi kan få lov til å ta imot. Så hadde jeg også helt til slutt lyst til å gi en utfordring til deg som egentlig opplever at yes, jeg har et klart bilde av hva Gud har kalt meg til. Jeg har bygget en sterk karakter i livet mitt. Jeg jobber med kommunikasjonen min. Men det er av diverse grunner så tuner jeg ned noen av disse frekvensene som Gud har gitt meg når jeg treffer naboen min, når jeg treffer kollegaene mine, av forskjellige grunner for å passe mer inn i de gjengene jeg en del av, så tuner jeg ned den utfordrerfrekvensen, eller den trøstefrekvensen, eller den professorfrekvensen. Jeg har helt til slutt lyst til å vise et bilde av mine oldeforeldre, som jeg begynte med. Jeg står jo her i dag fordi det var noen som var villige til å fortelle dem om Jesus. Og det er kraften i evangeliet. To enkle mennesker som velger å følge Jesus. Kanskje ikke så mye fyrverkeri her og der, der og da. Men når man spoler tid og frem, 100 år, så er det ganske mange mennesker som har et helt annet liv fordi noen var villige til å fortelle. Og det utfordrer meg. For jeg har så ofte lyst til å bare sitte i sofaen min og se på seriene som jeg liker. Og tenke at verden der ute er mørk og fæl. Jeg kunne ønske at folk var mer som meg og hadde sett det samme lyset og hadde en like sterk karakter som meg. Og så ser jeg på disse folkene her, og så blir jeg utfordret på å gå ut. Ok, hvis jeg tror om meg selv at jeg har så sterk karakter, at jeg har sett lyset, tåler det da å møte de her folkene som jeg synes er så irriterende, de som utfordrer meg? Tåler jeg å lytte det inn? Tåler jeg å si de ordene jeg opplever at Gud legger meg på hjertet? Hvis du sitter her i dag og bare kjenner det vokser en desperasjon til at jeg opplevde mange nederlag, jeg opplevde ikke å få det til før, men jeg kan jo ikke gi opp. Jeg kan ikke bli sittende i stua mi og være bitter over det som ikke ble sånn som det skulle bli. Det er nye muligheter til å gå. Og kanskje ser ikke mer resultatene i vår levetid. Men jeg lover deg, det er mange som kommer til å være takknemlige for dine skritt. Så Jesus, takk for at du kaller. Takk Hellige Ånd for at du gir kraft. Vi bare legger disse neste minuttene i dine hender. Vi gir oss selv fullstendig over til deg. Og så bare ber om at de frøene som er sådd, og de tankene som, og følelsene som skjer i dette rommet, må du beskytte det, må du fjerne det som ikke er av deg, og må det bare få vokse frem sterkere kall, sterkere karakter, sterkere kommunikasjon til at vi kan leve livet våre, der vi maler ut dette bildet av hvem du er, der vi vever oss sammen, ikke lever kallet vårt for oss selv, men finner måter å leve i radikalt fellesskap med hverandre. Vis oss hvilke bestemmelser, prioriteringer vi trenger å ta for å spisse oss inn på det her, Jesus. Amen.